Ahoj a dobrý deň. Vítajte pri podcaste projektu Costate zameraného na stratégie zvládania informačných hrozieb. Som Viktória, hlas umelej inteligencie z Voicemaker a spolu s mojím kolegom Lukášom vás prevedieme piatimi kapitolami zo sprievodcu, ktorý poskytuje usmernenia a informácie pre odborníkov v priamom kontakte so zraniteľnými skupinami. V tejto časti podcastu sa budeme venovať pôvej kapitole, ktorá sa zaoberá pochopením falošných správ, ich príčinami a dôležitými pojmami, ktoré s nimi súvisia. Oprite sa, uvoľnite sa a užite si túto reláciu. Príjemné počúvanie.
V posledných rokoch sa veľmi rozšíril pojem falošné správy. Je však dôležité pochopiť, čo tento pojem vlastne znamená. V podstate ide o falošné príbehy alebo dezinformácie, ktoré kolujú na internete alebo prostredníctvom rôznych mediálnych kanálov. Ďalší termín, ktorý sa bežne používa na opis tohto javu, je informačná hrozba. V nasledujúcich podkapitolách sa budeme venovať téme informačných hrozieb, pričom začneme vysvetlením účelu informácií. Následne sa budeme podrobnejšie zaoberať falošnými informáciami vrátane rôznych typov a ich základných motívov. Týmto spôsobom poukážeme na rôzne úrovne škôd súvisiacich s nepravdivými informáciami. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že ak sa nepravdivé informácie šíria so škodlivým úmyslom, môžu spôsobiť závažné problémy. Vysvetlíme dôvody, prečo ľudia veria takýmto nepravdivým informáciám, spolu so skúmaním mechanizmov a vplyvov, ktoré majú na kolektívne myslenie. V záujme väčšej zrozumiteľnosti táto publikácia ponúkne príklady prípadov zahŕňajúcich nepravdivé informácie.
Mladí ľudia sú v dnešnej digitálnej spoločnosti občanmi, ktorí sa môžu zúčastňovať na online debatách a diskusiách, vyjadrovať svoje obavy a konať. Na zabezpečenie ich bezpečnej, efektívnej, kritickej a zodpovednej účasti v digitálnej sfére potrebujú digitálne občianstvo. Digitálne občianstvo sa vo všeobecnosti chápe ako kompetencie, ktoré sú potrebné na aktívnu účasť v digitálnej spoločnosti. V posledných rokoch sa chápanie digitálneho občianstva vyvinulo tak, aby zahŕňalo širokú škálu kompetencií a správania, ktoré mladým ľuďom umožňujú využívať možnosti internetu na aktívnu účasť a zároveň ich chránia pred potenciálnymi rizikami a škodami, ktoré sú s ním spojené. Jedna z týchto kompetencií, ktorá je pre digitálne občianstvo kľúčová, sa týka mediálnej a informačnej gramotnosti, teda schopnosti porozumieť informáciám na internete a kriticky s nimi pracovať. Spoľahlivé informácie tvoria jeden zo základných kameňov dobre fungujúcich demokratických spoločností. Prístup k týmto informáciám umožňuje občanom zúčastňovať sa na rozhodovacích procesoch, dôkladným zvažovaním všetkých informácií pri výkone svojho volebného práva a brať vlády na zodpovednosť. Občania sa vo všeobecnosti spoliehajú na spravodajské médiá, ktoré poskytujú celkové pokrytie najdôležitejších informácií o politike, spoločenských otázkach, ekonomike a iných udalostiach, ktoré sú dôležité pre fungovanie spoločnosti. Keďže nie je možné, aby spravodajské redakcie pokrývali všetky udalosti, ktoré sa dejú na celom svete, novinári vyberajú správy a informujú o nich. Procesy v redakciách, ako napríklad redakčné filtrovanie informácií, tzv. Gatekeeping a overovanie faktov, umožňujú spoľahlivé spravodajstvo o najdôležitejších udalostiach. V poslednom čase sa však s rozsiahlým rozšírením internetu a sociálnych médií informačné prostredie radikálne zmenilo. Niektorí vedci navrhujú, aby sme v súčasnosti používali pojem, že sme v stave informačnej kakofónie, ktorá je charakterizovaná drásajúcim hlukom mnohých, nesúrodých hlasov ponúkajúcich informácie v podmienkach nízkej dôvery v médiá.
Keďže súčasné technológie umožňujú šírenie informácií v globálnom meradle, správy sa vytvárajú, zdieľajú a konzumujú v čoraz zložitejšom informačnom prostredí. Vďaka širokej dostupnosti digitálnych technológií je pre každého jednoduchšie ako kedykoľvek predtým vytvárať a zdieľať informácie. Tento vývoj urýchlili najmä mobilné zariadenia. Informácie sa teraz môžu zdieľať obrovskou rýchlosťou kedykoľvek a kdekoľvek. Okrem toho, s rastúcou popularitou platforiem sociálnych médií sa konzumácia informácií zmenila zo súkromnej, osamotenej činnosti na verejnú a zdieľanú. Prostredníctvom týchto platforiem sa ľudia čoraz viac spoliehajú na svojich priateľov, príbuzných, kolegov alebo iných známych vo svojich sieťach, ktorí ich svojimi potvrdeniami a odporúčaniami sprevádzajú zložitou sieťou informácií. Je však dôležité poznamenať, že platformy neslúžia ako neutrálne komunikačné potrubia. Namiesto toho ich riadia miliardy jednotlivých používateľov, z ktorých každý má svoje vlastné zázemie, hodnoty a ciele a každý z nich vytvára správy, ktoré tieto postoje odrážajú.
Spomenuli sme už pojem informačná hrozba. Čo to však znamená? Problematike falošných a vymyslených informácií na internete a najmä v sociálnych médiách venujú veci a tvorcovia politík v posledných rokoch čoraz väčšiu pozornosť. Zdá sa, že udalosti ako prezidentské voľby v USA v roku 2016, kampaň za Brexit v Spojenom kráľovstve, pandémia COVID-19 a najnovšie najmä ruská invázia na Ukrajinu upriamili pozornosť na hrozby a riziká falošných informácií na internete. Správe pre Radu Európy boli označené viaceré typy nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, ktoré sa šíria online, ako informačné hrozby alebo informačný neporiadok. Konkrétne sa rozlišujú tri typy informačného neporiadku: misinformácie, dezinformácie a malinformácie. Rozlišovanie medzi týmito tromi typmi informačných hrozieb sa uskutočňuje na základe dvoch púkov. Poprvé, rozlišuje sa medzi správami, ktoré sú pravdivé, a správami, ktoré sú nepravdivé. Po druhé, pozornosť sa venuje zámeru, ktorý sa skrýva za správou, či jednotlivec alebo organizácia, ktorá správu zdieľala, mala v úmysle ublížiť, alebo či bola škoda spôsobená neúmyselne. Existujú dve základné kategórie nepravdivých informácií: misinformácie a dezinformácie. Misinformácie sa vzťahujú na informácie, ktoré sú nepresné alebo nepravdivé, ale osoba, ktorá ich šíri, si nie je vedomá ich nepravdivosti. Inými slovami, nie je v nej úmysel oklamať alebo poškodiť iných. Hoci misinformácia môže mať stále vplyv na tých, ktorí ju dostanú, nie je zdieľaná s výslovným úmyslom spôsobiť škodu. Ak sa neúmyselne zdieľajú nepravdivé informácie bez ohľadu na dôvody, ktoré ich podmieňujú, spadajú do klasifikácie misinformácií.
Naopak, dezinformácie sa zdieľajú so zlým úmyslom. Zdroj si je vedomý nepravdivosti informácie, ale aj tak ju zdieľa s cieľom poškodiť jednotlivca, sociálnu skupinu, organizáciu alebo krajinu, a teda uviesť príjemcu správy do omylu. Šírenie nepravdivých informácií je často vedené snahou presadzovať určitý morálny alebo politický názor alebo presadzovať určitú vec. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch typov, tretí typ, malinformácia, je založený na faktických informáciách. Avšak to, čo z nej robí malinformáciu namiesto obyčajnej informácie, je, že táto pravdivá informácia je zdieľaná s úmyslom spôsobiť škodu. Pôvod informácie vychádza z pravdy, ale je vytrhnutá z kontextu alebo zveličená s cieľom podporiť určitý morálny problém alebo politický program. Malformácie sa vo všeobecnosti týkajú takých otázok, ako sú nenávistné prejavy, obťažovanie a úniky dôverných informácií. Na pochopenie informačných hrozieb je užitočné poznamenať, že vo všeobecnosti zahŕňa tri prvky. Prvý ústredný prvok informačnej hrozby sa týka činiteľov, ktorí vytvorili, produkovali, distribuovali informáciu, a ich motivácií, ktoré za touto informáciou stoja. Po druhé, je dôležité zvážiť správu a jej vlastnosti, napríklad jej formát. Po tretie, dôležitú úlohu zohráva interpretátor, ako si príjemca správu vyložil a aké kroky podnikol v reakcii na správu. Tu je potrebné vnímať, že publikum je veľmi zriedkavo pasívnym príjemcom informácií, ale interpretuje informáciu na základe vlastného poznania, napríklad na základe svojho sociálneho postavenia, politických predstáv alebo minulých skúseností.
Teraz budeme krátko hovoriť o dôvodoch, Prečo majú ľudia tendenciu veriť nepravdivým alebo nepresným informáciám? Viera v nepravdivé informácie je rozšíreným javom, ktorý ovplyvňujú rôzne faktory. Je dôležité uvedomiť si tieto faktory a pri hodnotení informácií sa snažiť o kritické myslenie, istý skepticizmus a používanie spoľahlivých zdrojov. Rozvíjaním zručností v oblasti mediálnej gramotnosti a overovaním faktov predtým, ako jednotlivci príjmu informácie za pravdivé, môžu minimalizovať vplyv nepravdivých informácií na svoje osobné presvedčenie a rozhodovacie procesy. Ľudia môžu veriť nepravdivým informáciám z viacerých dôvodov. Ak sa jednotlivci spoliehajú na nedôveryhodné alebo neobjektívne zdroje informácií, je pravdepodobnejšie, že sa stretnú s nepravdivými alebo zavádzajúcimi informáciami. Pred prijatím informácií za pravdivé je nevyhnutné overiť dôveryhodnosť zdrojov. Dôležitým aspektom je aj konfirmačné skreslenie. Ľudia často vyhľadávajú informácie, ktoré potvrdzujú ich už existujúce presvedčenia alebo názory. Táto tendencia môže viesť k prijímaniu nepravdivých informácií, ktoré sú v súlade s ich svetonázorom, zatiaľ čo protichodné dôkazy ignorujú alebo odmietajú. V niektorých prípadoch môžu ľudia používať heuristiku alebo mentálne skratky na rýchle spracovanie informácií. Hoci tieto skratky môžu byť účinné, môžu tiež viesť k chybám v úsudku, čo spôsobuje, že jednotlivci prijímajú nepravdivé informácie bez ich kritického zhodnotenia. Emócie môžu ovplyvniť formovanie presvedčenia. Ak majú jednotlivci silné emocionálne väzby alebo predsudky, môžu byť náchylnejší prijať informácie, ktoré podporujú ich emocionálny stav, aj keď nie sú presné. Ľudia sú často ovplyvňovaní svojim sociálnym prostredím vrátane priateľov, rodiny a sietí sociálnych médií. Ak sú nepravdivé informácie široko zdieľané v rámci určitej sociálnej skupiny alebo online komunity, jednotlivci môžu s väčšou pravdepodobnosťou prijať tieto názory bez toho, aby spochybnili ich platnosť. Nedostatok vedomostí alebo odborných znalostí v určitej oblasti môže spôsobiť, že jednotlivci sú náchylnejší na nepravdivé informácie. Bez potrebných základných informácií alebo zručností kritického myslenia je ľahšie prijať nesprávnu informáciu ako pravdivú. V neposlednom rade môže ísť o nedostatočné pochopenie toho, ako kriticky posudzovať a hodnotiť informácie, čo môže prispieť k viere v nepravdivé informácie. Bez potrebných zručností v oblasti mediálnej gramotnosti môžu mať jednotlivci problém rozlíšiť spoľahlivé zdroje od nespoľahlivých.
Platformy sociálnych médií tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri zapájaní ľudí do práce s informáciami. Platformy sociálnych médií sa stali neoddeliteľnou súčasťou života mnohých ľudí a majú významný vplyv na ich správanie. Tieto platformy využívajú rôzne techniky na zapojenie používateľov a podnecujú ich k neustálej interakcii, čo často vedie k zmenám správania. V súčasnosti žijeme v dobe, ktorú definujú technológie a sociálne médiá. Tieto platformy sa stali hlavným prostriedkom, prostredníctvom ktorého si vymieňame myšlienky, emócie, túžby a zapájame sa do interakcií často vo virtuálnej sfére. V dôsledku toho sa rozšírila úroveň viery a dôvery, ktorá zohráva významnú úlohu pri formovaní medziľudských vzťahov vrátane dôležitých aspektov existujúcich hodnôt a spoločensky platných presvedčení. Tento proces sa vyvíja plynulo, keďže mnohí z nás i z radou mladých ľudí neustále používame rôzne zariadenia. Nevediac o tom, sme neustále sledovaní a monitorovaní, pričom sa nám neustále poskytuje spätná väzba. Postupne zisťujeme, že sme nenápadne ovplyvňovaní a očarení technikmi, ktorých identita zostáva skrytá a ich motívy nejasné. Algoritmy hltavo konzumujú rozsiahle údaje o nás a prispievajú k tejto spletitej sieti vplyvu. Sociálne médiá ovplyvňujú správanie prostredníctvom algoritmov, ktoré dozerajú, upravujú a zobrazujú obsah používateľom. Tieto algoritmy sú špeciálne vytvorené na maximalizáciu zapojenia používateľov prostredníctvom analýzy individuálnych preferencií, vzorcov správania a demografických informácií. Výsledkom je, že používateľom je často prezentovaný obsah, ktorý zodpovedá ich záujmom, čo ich udržiava v pozornosti dlhší čas. Je dôležité poznamenať, že platformy sociálnych médií nie sú vo svojej podstate zlomyselné. Ich cieľom je predovšetkým zvýšiť angažovanosť používateľov a poskytovať personalizované zážitky. Nepretržité vystavenie prispôsobenému obsahu a technikám modifikácie správania však môže potenciálne viesť k negatívnym dôsledkom, ako je návykové správanie, zníženie pozornosti a dokonca posilnenie škodlivých presvedčení alebo bublín skreslenia. Ako používatelia si musíme byť vedomí týchto techník modifikácie správania a aktívne riadiť používanie sociálnych médií. To môže zahŕňať stanovenie limitov času stráveného pri obrazovke, diverzifikáciu zdrojov informácií, kritické hodnotenie obsahu, ktorý konzumujeme a uvedomovanie si potenciálnych účinkov na naše správanie a pohodu.
Teraz sa zamerajme na spôsob, akým fungujú dezinformácie a misinformácie. Najprv preskúmame šírenie misinformácií a dezinformácií. V dôsledku tendencie ľudí robiť chyby a občas klamať predstavujú dezinformácie, definované ako akékoľvek informácie, ktoré sa nakoniec ukážu ako nesprávne, nevyhnutný problém v našej snahe o presné vedomosti a efektívnu komunikáciu. To však nestačí na vysvetlenie hlavného problému 21. storočia – šírenia nepravdivých informácií a spúšť, ktorú spôsobujú schopnosti ľudí zapamätať si a prijímať správne rozhodnutia. Voľby, referendá, politické a náboženské prenasledovanie, ako aj medzinárodná reakcia na epidémiu COVID-19 sú spojené so šírením nepravdivých informácií. Moderný technologický pokrok je nevyhnutný na pochopenie psychológie a pozadia propagandy. Rímski cisári sa dostali k moci pomocou propagandy šírenej prostredníctvom mincí so skrytými odkazmi, zatiaľ čo propagandistická mašinéria nacistického Nemecka sa pri oslovovaní más spoliehala najmä na písanú tlač, rozhlas a film. Dnešné dezinformačné snahy majú nebývalý dosah predovšetkým vďaka širokému využívaniu internetu. Internet má obrovské publikum a umožňuje vytvárať presvedčivé správy podľa jedinečného typu osobnosti každého používateľa. Navyše, ak komunikačný kontext uprednostňuje potvrdzovanie predchádzajúcich názorov, vystavenie používateľov materiálom, ktoré sú v rozpore s ich svetonázorom, môže byť obmedzené. Hoci pôsobenie informačných bublín na názory a konanie ľudí bolo predmetom istej diskusie, môžeme povedať, že internet poskytuje dokonalé médium na rýchle šírenie dezinformácií na úkor pravdy. V boji proti dezinformáciám sa v oblasti vedeckej komunikácie tradične používa v model informačného deficitu, ktorý kladie dôraz na neinformovanosť ľudí a nie na dostupnosť alternatívnych názorov. Preto sa účinok nepravdivých informácií môže zmierniť poskytnutím jasného a stručného vysvetlenia relevantných faktov. Prístup informačného deficitu však neberie do úvahy kognitívne, sociálne a afektívne determinanty formovania postojov a hodnotenia pravdy. Niektorí ľudia napríklad ignorujú všeobecnú vedeckú zhodu, že zmena klímy je skutočná, alebo odmietajú očkovanie, aj keď poznajú riziká. K tomuto odmietaniu vedy okrem jednoduchej nevedomosti prispievajú aj také faktory ako konšpiračné myslenie, obavy, vyjadrenie identity a motivované uvažovanie, čiže uvažovanie založené viac na vlastných osobných alebo morálnych presvedčeniach než na objektívnych dôkazoch. Preto je veľmi dôležité zamyslieť sa nad kognitívnou architektúrou a sociálnym prostredím jednotlivcov, aby sme pochopili psychológiu dezinformácií a spôsob, akým by sa dala riešiť.
Keď sme si už niečo povedali o šírení dezinformácií, zamerajme sa na hnacie sily týchto falošných presvedčení. Nesprávne informácie sú dôležitým základom pre rozvoj nesprávnych presvedčení. Na vytváranie nepravdivých predstáv vplýva viacero kognitívnych, sociálnych a afektívnych faktorov, napriek tomu nedostatok prístupu ku kvalitným informáciám nemusí byť primárnym dôvodom. Vo väčšine prípadov tie isté procesy, ktoré vytvárajú pravdivé presvedčenia, môžu vytvárať aj nepravdivé presvedčenia. Ľudia majú tendenciu byť náchylní akceptovať pravdivosť informácií a pri rozhodovaní sa spoliehať skôr na svoju intuíciu a vnútorné reakcie, než na uvažovanie. Konšpiračné teórie o pôvode vírusu boli verejnosti prezentované viackrát a toto opakované odhalenie mohlo viesť k všeobecnému presvedčeniu, že sú pravdivé. Sila periférnych signálov, ako je známosť, čiže to, že správa už bola predtým vypočutá. Plynulosť jej spracovania a jej kohézia, čiže prvky správy, sú konzistentné a taktiež signál pravdivosti sa zvyšuje s opakovaním správy, čo vedie k efektu iluzórnej pravdy. Z opakovania teda profitujú tak nepravdivé, ako aj overené poznatky. Po prvom vystavení iluzórnym pravdám môžu tieto pretrvávať aj mesiace, ak sú neovplyvnené kognitívnou kapacitou alebo prítomnosťou protichodnej rady zo spoľahlivého zdroja alebo minulých poznatkov. Človek by mohol využiť aj mentálnu skratku a jednoducho prijať vlastné predpojaté predstavy za správne. Ak sú titulky správ v súlade s čitateľovou perspektívou, je pravdepodobnejšie, že im bude dôverovať. Stranícka zaujatosť môže viesť aj k prikrášleným spomienkam na politické škandály. Je pravda, že svetonázor človeka môže mať vplyv na jeho schopnosť rozpoznať dezinformačné alebo skreslené titulky, ale svoju úlohu môže zohrať aj intuitívne alebo lenivé myslenie. Podobne, ak dáte ľuďom čas na premyslenie, môžete im pomôcť robiť lepšie rozhodnutia. Viera v nepravdivé správy, ale nie v pravdivé správy, sa znižuje, ak sa pôvodné dojmy môžu po ďalšom zvážení prehodnotiť. Učiť ľudí myslieť ako overovatelia faktov ich motivuje, aby využívali svoje vlastné odborné znalosti namiesto domnienok.
Presvedčenia sú čiastočne formované aj zdrojom poznatkov, pretože sú ovplyvnené sociálnymi signálmi. Vo všeobecnosti je pravdepodobnejšie, že ľudia uveria správe a nechajú sa ňou presvedčiť, ak veria, že pochádza zo spoľahlivého zdroja. Ak ľudia považujú ľudský zdroj informácií za atraktívny, silný a porovnateľný, je pravdepodobnejšie, že budú dôverovať tomu, čo im hovorí. Ľudia s väčšou pravdepodobnosťou dôverujú názorom ľudí zo svojej sociálnej skupiny ako názorom ľudí mimo svojej skupiny, pripisujú rovnakú váhu všetkým názorom bez ohľadu na odbornosť hovoriaceho a mylne predpokladajú, že ich názory sú široko zdieľané, hoci v skutočnosti sa prekrývajú len v malej miere. Keďže mnohí ľudia dôverujú odborníkom a politickým elitám a keďže títo majú možnosť meniť názory verejnosti, môže spôsobiť značné škody, keď lídri vyslovia nesprávne tvrdenia. Okrem toho sa často prehliadajú, ignorujú, zabúdajú alebo zamieňajú údaje o dôveryhodnosti zdroja informácií. Falošné presvedčenie môže byť ovplyvnené aj emocionálnym tónom šírených informácií. Emocionálne apely sa bežne vyskytujú v zavádzajúcom obsahu, ktorý sa často zdieľa virálne na internete. Z nejakého dôvodu, keď sa ľudia snažia niekoho o niečom presvedčiť, automaticky prechádzajú na emotívnejší jazyk, pretože vedia, že funguje lepšie. Ak sa emócie používajú efektívne, môžu ovplyvniť publikum tým, že odvedú jeho pozornosť od iných, možno viac diagnostických znakov, ako je napríklad spoľahlivosť zdroja. Emocionálny stav človeka môže ovplyvniť aj jeho schopnosť vyvodzovať závery z informácií. Povzbudzovanie k tomu, aby sa i spoliehali na svoje emócie, spôsobuje, že ľudia sú otvorenejší dezinformáciám, pretože sú vedení k tomu, aby verili, že ich pocity sú spoľahlivým zdrojom poznania. Podobne napríklad veľmi optimistické naladenie môže spôsobiť, že človek je náchylnejší na podvody a ilúziu pravdy. Smútok teda môže slúžiť užitočnému účelu, pretože spôsobuje, že ľudia sú menej dôverčiví. Dezinformácie, ktoré sú v súlade s politickým presvedčením človeka, ako aj dezinformácie súvisiace s COVID-19, sú posilnené hnevom. A napokon, sociálna izolácia, ktorá má tendenciu vyvolávať negatívnu náladu a tento emocionálny stav môže zvýšiť citlivosť na konšpiračný materiál.
Teraz, keď sme pochopili, ako a prečo sa šíria dezinformácie, vyvstáva otázka, čo sa s tým dá robiť. Na túto otázku odpoviem tým, že vám stručne poviem o niektorých stratégiách na opravu nepravdivých informácií. Intervencie proti dezinformáciám musia prekonať mentálne, medziľudské a emocionálne prekážky. Väčšinu korekcií tvoria vecné argumenty, ktoré sa týkajú chýb v pôvodnom argumente a nahrádzajú ich správnymi informáciami. Proti logickým nezrovnalostiam, ktoré sú charakteristické pre určité formy dezinformácií, možno tiež bojovať napríklad poskytnutím odpovedí, ktoré poukazujú na zjavné rozpory medzi tvrdeniami ako globálna teplota sa nedá presne merať a záznamy o teplote ukazujú, že sa ochladzuje. Takéto logické opravy by mohli poskytnúť širšiu obranu proti dezinformačným kampaniam, ktoré využívajú rovnaké logické chyby a klamlivé stratégie. Treťou metódou je diskreditácia zdroja materiálu alebo zníženie hodnovernosti nepravdivých informácií. Oprava nepravdivých informácií môže zahŕňať kombináciu stratégií, ako napríklad poukázanie na chyby v argumentácii, ako aj na chyby v samotných informáciách. V širšom zmysle možno rozlišovať medzi proaktívnymi a reaktívnymi technikami. Cieľom prehodnocovacích stratégií je vybaviť ľudí nástrojmi, ktoré potrebujú na to, aby dokázali rozpoznať a odmietnúť nové formy dezinformácií, keď sa s nimi stretnú. Vyvracanie nepravdivých informácií sa zameriava na oponovanie jednotlivým nesprávnym tvrdeniam po ich odhalení.
Už skôr sme sa dozvedeli, že dezinformácie sú nepresné formy informácií, ktorým ostatní potenciálne veria a šíria ich. Odkiaľ však tieto informácie pochádzajú? V tejto podkapitole sa ponoríme hlbšie do komory ozvien. Vysvetlíme, čo sú, ako vznikajú a prečo sú dôležité, keď hovoríme o misinformáciách a dezinformáciách. V priebehu predchádzajúcich 20 rokov došlo k významným zmenám v šírení dezinformácií, ktoré boli spôsobené najmä technologickým vývojom a rastom platforiem sociálnych médií. Počas tohto obdobia sa informačný neporiadok šíril alarmujúcou rýchlosťou. Pomerne rýchlemu šíreniu nepravdivých informácií a vierevne napomohol nástup a rozsiahle využívanie sociálnych médií, a to tak na hlavných platformách, ako sú Facebook a TikTok, ako aj na alternatívnych platformách, ako sú 4chan a 8kun. Vzhľadom na otvorenú povahu týchto sietí sa falošné informácie a príbehy môžu rýchlo šíriť po celom svete. S cieľom maximalizovať angažovanosť a zdieľanie majú algoritmy platformiem sociálnych médií tendenciu podporovať sporné alebo veľkolepé témy. A keďže ľudia radi konzumujú a šíria informácie, ktoré potvrdzujú ich vlastné názory, konfirmačné skreslenie, na internete začali vznikať informačné bubliny alebo komory. V týchto uzavretých komunitách sa môžu rýchlo šíriť nepravdivé informácie bez toho, aby boli kriticky posúdené alebo opravené. Okrem toho môžu dezinformácie rásť a stať sa ešte nepravdivejšími, škodlivejšími a viac skreslenými od reality. Deje sa to prostredníctvom lievikového efektu algoritmov sociálnych médií. Viac o algoritmoch sociálnych médií bude vysvetlené neskôr v usmerneniach v rámci témy e-technológie a nástroje. Pojem informačná bublina sa používa na opis situácie, v ktorej sú ľudia vystavení len údajom, myšlienkam a perspektívam, ktoré podporujú ich už existujúci svetonázor. Ľudia v týchto komorách alebo bublinách majú tendenciu posilňovať a zosilňovať svoje názory navzájom, pričom interakcia s opačnými názormi je malá alebo žiadna. Preto najčastejšie ignorujú alebo odmietajú všetko, čo spochybňuje daný svetonázor. Táto pozitívna spätná väzba môže vytvárať dojem súhlasu, ale v skutočnosti potláča hľadanie nových perspektív. Názov informačná bublina pochádza z akustickej komory ozvien, čo je uzavretý dutý priestor, ktorý odráža zvuky. To je skvelá metafora pre to, čo možno pozorovať v týchto názorových komorách ozveny. Podobne zmýšľajúci jednotlivci odrážajú svoje vlastné názory a myšlienky vo svojom vlastnom, oddelenom priestore bez akéhokoľvek hlukového znečistenia zvonku, čiže bez odlišných názorov.
Toto prostredie je ideálne na šírenie dezinformácií a extrémnych svetonázorov. V komorách ozvien alebo informačných bublinách sa posilňuje konfirmačná tendencia, teda sklon hľadať a prijímať informácie, ktoré podporujú už existujúce názory. Ľudia sú náchylnejší prijímať a šíriť informácie bez pochybností, keď sú v spoločnosti tých, ktorí majú rovnaký názor a keď sú vystavení obsahu, ktorý tento svetonázor podporuje. V bublinách sa ľudia rozhodnú počuť a vidieť len tie informácie, ktoré potvrdzujú ich vlastné názory. Tým, že človek počúva len to, s čím už súhlasí, je informačné prostredie obmedzené, čo dáva klamstvu väčšiu šancu nekontrolovane sa šíriť. Dezinformácie sa môžu šíriť, diskutovať a posilňovať v bublinách, kde sa zhromažďujú ľudia s podobnými predsudkami. Dezinformácie si budujú legitimitu a ťažšie sa vyvracajú, keď si jednotlivci navzájom vymieňajú a šíria zavádzajúce príbehy. Vzhľadom na nedostatok interakcie s opačnými názormi a myšlienkami je pravdepodobné, že echo bude prehnané a skreslí sa do extrémnejších názorov, ktoré sú vzdialenejšie od reality. Je to preto, že ľudia sú náchylnejší prijímať a šíriť informácie bez pochybností, keď sú v spoločnosti tých, ktorí zdieľajú ich pohľad na svet a keď sú vystavení obsahu, ktorý tento pohľad na svet podporuje. Názory jednotlivcov v komore sa zosilňujú a transformujú do názorov, ktoré sú s najväčšou pravdepodobnosťou nepravdivým obrazom skutočného sveta. Tieto pokrivené názory sa potom môžu šíriť do priestorov mimo týchto bublín, pretože ľudia v nich sú náchylní replikovať pokrivené názory, ktoré tam boli vytvorené. Toto je jeden zo spôsobov, ako sa vytvárajú dezinformácie. Ako sa tieto zosilnené myšlienky šíria mimo týchto bublín, bude vysvetlené v kapitole 3 Technológie a nástroje.
Keďže bubliny zohrávajú veľkú úlohu pri šírení informačných hrozieb, zohrávajú významnú úlohu aj pri online radikalizácii. Jedným z mechanizmov v procese radikalizácie je echoing, ktorý sa vzťahuje na spôsob, aký môže neustála interakcia s inými ľuďmi, ktorí zastávajú rovnaké extrémne myšlienky a názory, formovať a posilňovať vlastné presvedčenie človeka a potenciálne dokonca legitimizovať násilie. Komory ozvien, ktoré sa môžu vytvárať online, prispievajú k potvrdzovaniu presvedčenia ľudí, tlačia ich k radikálnejšiemu mysleniu a konaniu a podporujú zvýšenú nedôveru voči hlavnému spravodajstvu. Okrem toho sa v rámci týchto bublín extrémistické ideológie normalizujú, čo jednotlivcom sťažuje možnosť postaviť sa proti ním. To môže viesť k vylúčeniu členov, ktorí sa pokúšajú vniesť nuancy. Dôležité je, že k eskalácii čoraz extrémistickejších ideológií môžu prispieť aj algoritmy používané platformami sociálnych médií. Je dôležité povzbudzovať ľudí, aby si pred zdieľaním informácií overili zdroje. Vzdelávanie verejnosti o spoľahlivých organizáciách a zdrojoch na overovanie faktov im umožní posúdiť pravdivosť materiálov pred ich zdieľaním. Je potrebné podporovať občiansku diskusiu a otvorenú diskusiu naprieč ideologickými líniami, aby sa prelomili bariéry, odstránili sa takéto uzavreté informačné bubliny a podporilo sa vzájomné porozumenie. Sklon uzatvárať sa do bublín možno zmierniť pestovaním atmosféry, ktorej sa oceňujú rôzne názory. Platformy sociálnych médií majú zásadný význam v boji proti šíreniu nepravdivých informácií. Vplyv informačných bublín na šírenie dezinformácií možno znížiť prísnejšou kontrolou obsahu, transparentnosťou algoritmov a zodpovednými systémami odporúčaní a nahlasovania.
V priebehu tohto podcastu sme si veľa vysvetlili o koncepcii informačných hrozieb. Teraz už viete, čo to je a ako a prečo sa šíria. Viete tiež, kde vznikajú a akú úlohu v tomto procese zohrávajú platformy sociálnych médií. Na záver tohto podcastu vám chceme uviesť tri nedávne príklady informačných hrozieb v praxi. V auguste 2019 sa v amazonskom dažďovom pralese vyskytli rozsiahle požiare. Mnohé celebrity a ľudia s veľkým počtom sledovateľov na sociálnych sieťach, napríklad Logan Paul, Emmanuel Macron, Justin Trudeau a Leonardo DiCaprio, zdieľajú fotografie týchto požiarov na sociálnych sieťach, aby vyjadrili svoje obavy a podnietili diskusiu o zmene klímy a odlesňovaní amazonského pralesa. Aj keď je však faktom, že niektoré časti amazonského pralesa horeli, fotografie, ktoré vyššie uvedení ľudia zdieľajú na Twitteri a Instagrame, nepochádzajú z týchto konkrétnych požiarov, ale z požiarov, ktoré sa odohrali v skoršom období. Preto boli obrázky, ktoré sa vo veľkom zdieľali na sociálnych sieťach, použité mimo ich pôvodného kontextu. Použitie takýchto šokujúcich, silných obrázkov môže dodať príbehu väčšiu silu a ich cieľom v diskusii o zmene klímy a ochrane životného prostredia. Okrem toho, takéto obrázky zvyšujú interakciu s príspevkami na sociálnych médiách prostredníctvom lajkov, komentárov a zdieľaní. Lesné požiare v amazonskom dažďovom pralese nie sú novinkou. Kvôli odlesňovaniu, pri ktorom sa vypaľujú časti pralesa s cieľom obrábať pôdu na poľnohospodárske účely, sa lesné požiare vyskytli už viackrát. Kvôli veľkej pozornosti venovanej tomuto konkrétnemu prípadu na sociálnych sieťach však ľudia vytvárajú dojem, že k takémuto veľkému lesnému požiaru došlo prvýkrát. Napriek tomu, že sa v súvislosti s touto správou zdieľajú nesprávne obrázky, zdá sa, že ide o misinformáciu, pričom ľudia, ktorí zverejnili nesprávne obrázky, nemajú v úmysle zavádzať ľudí. Namiesto toho majú za cieľ pokúsiť sa vyvinúť tlak na politikov, aby niečo urobili v súvislosti s odlesňovaním amazonského pralesa. Vyzerá to tak, ako by tu nebol úmysel niekoho poškodiť a nesprávne obrázky boli použité náhodou.
Ďalším príkladom informačnej hrozby bola správa, že Rusko cvičí orly na zachytávanie bezpilotných lietadiel, ktorá sa v máji 2023 stala virálnou. Tento príklad vychádza z overenia faktov, ktoré uskutočnila flámska verejnoprávna televízia. Potom, ako začiatkom mája dva drony zasiahli Kremeľ, sa na sociálnych sieťach začali šíriť správy, že Rusko cvičí orly na zachytávanie dronov, ktoré útočia na Rusko. Presnejšie, na sociálnych sieťach sa ozývali hlasy, že formácie týchto orlov budú použité na ochranu Moskvy počas osláv Dňa víťazstva 9. mája. Mnohé z týchto príspevkov na sociálnych sieťach sprevádzajú videá orla zachytávajúceho biely dron, ktoré boli videné viac ako miliónkrát. Ako pôvý vraj toto video zverejnil vojenský špecialista. Príbehy o týchto orloch, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, prevzali rôzne spravodajské médiá a informovali o nich napríklad flámske populárne noviny Het, ale aj holandská verejnoprávna televízia. Viaceré kontroly faktov ukazujú, že rôzne krajiny v minulosti skutočne experimentovali s výcvikom orlov na zachytávanie bezpilotných lietadiel. Keďže však tieto projekty nepriniesli želané výsledky, tieto výcvikové iniciatívy boli zastavené. Video, ktoré koluje na sociálnych sieťach, nie je najnovšie a namiesto toho pochádza z holandského policajného projektu výcviku s orlami z roku 2016. Toto video nahrala na YouTube BBC v septembri 2016, ktorá informovala o tomto výcvikovom projekte holandskej polície.
Tretí a posledný príklad informačnej hrozby, ktorý vám chceme vysvetliť, sa týka Svetového ekonomického fóra a toho, ako vraj chceli prideliť vodu na prídel. Išlo o správu z apríla 2023. Tento príklad vychádza z overovania faktov flámskym spravodajským časopisom NEC. V apríli 2023 sa na sociálnych sieťach šíri screenshot spravodajského článku. Názov tohto článku znie: Voda nie je ľudské právo. Dvojité VEF nariaduje vládam, aby začali s prídelom vody do domácností. Tento screenshot pochádza z americkej webovej stránky The People's Voice, čo je webová stránka, ktorá už bola predtým známa zdieľaním nepravdivých informácií. V článku sa tvrdí, že Svetové ekonomické fórum vyhlasuje, že voda nie je základným ľudským právom a že vlády by mali dodávky vody rozdeľovať na prídely. V článku Hlas ľudu sa ako zdroj týchto informácií o navrhovaných prídeloch vody uvádza správa o konferencii Organizácie spojených národov o vode, ktorá sa konala v marci. Správa o tejto konferencii sumarizuje diskusie na konferencii a píše o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja Organizácie spojených národov, ale nehovorí o konkrétnych vodných politikách. Rôzne iniciatívy na kontrolu faktov rýchlo preskúmali tvrdenia uvedené v článku. Dospeli k záveru, že tvrdenia sú nepravdivé. V správe o konferencii o vode sa neuvádza nič o prídeloch vody.
Dúfame, že sa vám tento podcast páčil. čakajú na vás ďalšie 4 podcasty z prievodcu s usmerneniami. Ak však máte záujem vypočuť si viac o praktických stránkach tejto témy, určite si vypočujte aj úvodné podcasty k modulom. K dispozícii je 7 modulov, z ktorých každý sa zaoberá iným uhlom pohľadu na informačné hrozby. Nech sa rozhodnete počúvať ktorýkoľvek z nich, ponoríte sa do vzrušujúceho sveta tvorby informácií a informačných hrozieb. To všetko je vzdialené len jedno kliknutie.